รบกวนคุณสุพันธ์เล่าเรื่องโครงการ FTI Faster Payment ให้ฟังนี้สิคะ
อ๋อคืออย่างนี้คือเรามองว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างแย่แล้วก็ SCB เองก็มีปัญหาในสภาพคล่องเราก็เลยมองว่าบริษัทใหญ่ทั้งหลายซึ่งวันนี้ยังไม่มีปัญหาสภาพคล่องและน่าจะลงมาช่วย SCB มากขึ้นเลยมีการตกลงกับทางบริษัทใหญ่นะครับทุกบริษัทประมาณ100บริษัทนะครับว่าให้มาช่วย SCB ได้อย่างไรบ้างทุกคนก็ดีใจว่าจะช่วย SCB โดยการชำระนี่ที่ซัพพลายเออร์ที่เป็น SCB ให้เร็วขึ้นคือไม่เกิน30วันนะครับอ
ัน
นี้ก็คือเป็นการตกลงระหว่างคือบริษัทใหญ่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น SCG กลุ่ม CP ปตท.กลุ่มบางจากสหพัฒน
์
ไทยเบสเหล่านี้เป็นต้นครับ
ค่ะแล้วที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะคุณสุพันธ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่า SMEเริ่มแบบว่าอาการไม่ค่อยไหวแล้วหรือเปล่าคะคุณสุพันธ์คะ
คือตั้งแต่มีโควิดก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ยเราก็ได้ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหลายเรื่องนะครับเราก็เลยมองว่าภาคเอกชนเองที่มีความเข้มแข็งก็น่าจะให้ความช่วยเหลือกับ SMB ด้วยเช่นกันนะครับก
็
ทุกคนก็หายใจตรงกันในเรื่องของการช่วยเหลือในโครงการนี้ออกมานะครับเพราะคิดว่าบริษัททั้งหมดเนี่ยในเครือร้อยบริษัทเนี่ยมียอดขายประมาณไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านนะครับก
็
ทุกคนก็พยายามที่จะออกกฎเกณฑ์นะครับเห็นด้วยกับโครงการของสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ให้บริษัทในเครือเนี่ยจ่ายชำระหนี้ให้กับ SMB ที่เป็น SMB ภายใต้พ.ร.บ.ของสสว. SMB นะครับก็จะได้พยายามที่จะจ่ายไม่เกิน30วันนับจากวันที่รับของเป็นตัวรับเรียบร้อยครับ
ค่ะประเมินแล้วช่วย SME ได้มากน้อยแค่ไหนสักกี่รายคะคุณสุพันธ์คะ
ก็น่าจะช่วยสภาพคล่องของ SME ได้มากพอควรเพราะว่าทุกบริษัทก็มีสปายเลอร์ SME นะครับก็คงจะน่าจะเป็นวงเงินอย่างน้อยเป็นแสนล้านครับ
โอ้โห
ที่จะเป็นความคล่องตัวเร็วขึ้น
ถ้ามันมีสภาพคล่องมันก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเดินกันได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะ
ผมไม่เคยได้ยินเลยครับครับว่าไงครับ
คือถ้าสมมติว่ามันมีสภาพคล่องมันก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเดินไปได้ด้วยดีอย่างนั้นใช่ไหมคะคือปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจเนี้ยมันกระทบต่อ
ก็มันช่วยระดับนึงเลยยังต้องพึ่งมาตรการภาครัฐอีกหลายเรื่อง
ค่ะ
สิ่งหนึ่งก็คือว่านอกจากภาคเอกชนจ่ายเร็วขึ้นแล้วเราก็หวังว่าทางภาครัฐก็น่าจะมีมาตรการที่จะชำระเงินให้กับผู้ประกอบการนะครับในโครงการต่างๆของรัฐบาลเร็วขึ้นเช่นเดียวกันโดยไม่เกิน30วันครับ
ค่ะก็ทีนี้ในมุมของภาคเอกชนเนี่ยเราช่วยแล้วนะคะแต่ว่าในมุมของรัฐบาลล่ะคะเพราะเห็นคุณสุพันธ์เองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเร่งรัดหรือว่ากระชับขั้นตอนในการจ่ายเงินเหมือนกันนะคะ
ก็คงจะต้องมีการประชุมสบส.ในวันพุธนี้ก็คงจะได้นำเรียนในที่ประชุมนะครับ
ค่ะแล้วเรื่องนี้เคยส่งสัญญาณกับภาครัฐมาก่อนไหมคะ
ก็ยังไม่เคยครับเป็นทางการยังไม่เคยนะครับแต่คุยกับท่านรองนายกสุพัฒนาพงศ์ท่านเองก็เห็นว่าภาคเอกชนต้องแนะนำว่าให้ภาคเอกชนลงมาช่วยด้วยซึ่งก็เราก็เห็นด้วยแล้วก็ได้ดำเนินการแล้วครับ
มาตรการดังกล่าวนี้เราใช้ระยะเวลา3เดือนใช่ไหมคะคุณสุพันธ์คะ
ครับเป็นมาตรการจนถึงสิ้นปีนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้น เราจะดูภาวะเศรษฐกิจอีกทีถ้ายังไม่ฟื้นตัวเลยยังไงเราก็คงมาพิจารณาทำไมอีกทีครับ
ก็ตอนนี้ถ้าหากว่าเช็คอาการ SME เนี่ยมีผู้ประกอบการที่อยู่ในสภาวะแบบว่าคุณสุพันธ์ลองจัดลำดับให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าคนเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะ
ผมว่าเดือดร้อนมากเยอะนะครับในส่วนของที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดสปานะครับโรงแรมนะครับร้านอาหารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่พึ่งพาต่างประเทศนะครับอันนั้นก็จะโดนเต็มๆนะครับ
ค่ะคือถ้าจัดลำดับความหนักเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้โดนหนักที่สุดใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
รองลงมาล่ะคะ
ก็แล้วแต่อุตสาหกรรมนะครับบางอุตสาหกรรมที่อย่างสิ่งทอนะครับก็มีผลกระทบเพราะยอดรายได้หายไปบ้างนะครับ รืออุตสาหกรรมพวกรีสอร์ททั้งหลายนะครับโครงการขนาดการขนาดเล็กก็จะเจอปัญหานะครับแล้วก็รวมทั้งสภาพของทั่วไปของการเดินซื้อกับจ่ายซื้อใช้จ่อยในการบริโภคต่างๆมาส่งผลให้อุตสาหกรรมโดยทั่วไปเนี่ยมีผลกระทบพอสมควรครับเพราะว่ากำลังซื้อมันกดตัวลงครับ
ค่ะทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ทราบดีถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความช่วยเหลือที่เราส่งผ่านไปเนี่ยนะคะเพราะว่าภาคเอกชนช่วยแล้วนะคะตอนนี้เหลือ
ภาครัฐ
นะ
ภาครัฐทั้งที่กำลังจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ค่ะมีส่วนไหนที่ยังจำเป็นให้ในส่วนของกระทรวงการคลังต้องช่วยเหลืออีกไหมคะ
ผมว่าก็กระทรวงคลังเป็นหลักไหมคร
ับ
น
ะ
ครับในนโยบายในเรื่องของการที่จะช่วยรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME การที่ทำให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คงจะต้องหวังคุณพาท่านรัฐมนตรีนะครับให้ช่วยดูแลให้สามารถที่จะชนสามารถที่จะเข้ามาตรงจุดนี้ได้ครับ
มันติดขัดกันตรงจุดไหนคะคุณสุพันธ์คะ
คือต้องยอมรับว่าพอสภาพเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนที่จะมาชำระเงินกู้หรือชำระดอกเบี้ยมันก็จะลำบากขึ้นแบงก์เองก็จะปล่อยกู้ยากขึ้นเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับก
็
ปลุกปล่อยแล้วมีปัญหาทางด้านการเงินต่อไปเองก็คือมันก็จะเป็นทำให้เราก็อาจจะต้องหาคนกลางอย่างเช่นบสย.มาค้ำประกันเงินกู้ให้ยาวขึ้นและจำนวนการค้ำประกันสูงขึ้นเพื่อให้แบงก์ได้ปล่อยมากขึ้นนะครับก็คงจะต้องพึ่งพาสายหลายกลไกของภาครัฐเป็นหลักครับ
ทีนี้คนที่ตอนนี้ค่ะเหมือนกับเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะถึงเวลาที่มันสิ้นสุดเรื่องของการแบบผ่อนชำระเรื่องลดเงินต้นไปหรือว่าพักชำระเงินต้นพักชำระดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือบ้างแล้วหรือยังคะตรงนี
้ก็ยังครับตอนนี้รอมาตรการของรัฐอยู่ว่าจะมีมาตรการอะไรเสริมออกมานะคร
ับ
ผมจะมีการประชุมสปส.รอบนี้อาจจะมีมาตรการเหล่านี้ออกมาครับ
มันติดขัดจนตรงไหนให้มันยังไม่คลิกกันซักคือฝ่ายรัฐก็อยากจะช่วยนะเอกชนก็อยากจะให้ช่วยแต่มันติดกันตรงไหนคะมันไม่คลิกกันตรงไหนคะ
อันนี้มาตรการที่ผมพูดดีคือมาตรการที่เป็นหนี้ของสถาบันการเงินอยู่แล้วที่กำลังจะครบกำหนดน
ะ
ครับส่วนที่ไม่ได้เป็นหนี้สถาบันการเงินมันก็อย่างที่บอกเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่เดิมเขาอาจจะไม่ได้กู้แบงก์เยอะนะพอดีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทำให้เขาอาจจะไปต้องการเงินแคปโฟกันมูลนิธิขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าแบงก์เองก็ไม่กล้าปล่อยนะครับมันก็เลยทำให้ติดขัดว่าความมั่นใจความเชื่อใจว่า SME สามารถจ่ายเงินชำระหนี้ได้หรือไม
่
นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นนะครับทุกอย่างมันก็ดีผมเชื่อว่าผู้ประกอบการก็สามารถที่หาเงินมาชำระหนี้ได้ครับ
ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะให้ยืดระยะเวลาชำระออกไปเนี่ยต้องเป็นอีกสักกี่เดือนคะคุณสุพันธ์คะ
คือเรามองว่าโควิดยังไม่แน่นอน
และ
ทุกคนปีนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยในส่วนใหญ่ก็ขาดทุนนะครับแล้วก็มองว่าปีหน้านะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ถ้ามาก็คือแค่ฟื้นบางส่วนถ้ามีกำไรจริงก็ปีหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะยืดได้เข้า2ปีเพื่อเขาสามารถที่จ่ายเงินต้นดอกเบี้ยได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการยืดไป2ปีโดยไม่จ่ายดอกเบี้ยเลยสถาบันการเงินก็สู้ไม่ไหวว่าอาจจะมีปัญหาได
้
ก็เลยเสนอว่ามาตรการว่าใน6เดือนแรกให้จ่ายดอกเบี้ยสัก 10% ของดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายอยู่ก่
อ
นนะครับแล้วก็หลังจากได้6เดือนค่อยมาดูว่าสภาพคล่องเขาเป็นยังไงนะครับถ้าได้เขามาจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มนะครับหรือว่ามาดูว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วนะก็ต้องมาจ่ายตรงนี้เพิ่มนะครับ
แต่ว่าในช่วง2ปีนี้คือให้พักชำระเงินต้นไปก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็มาจ่ายอย่างที่คุณสุพันธ์ว่าเมื่อสักครู
่ถูกต้องครับครับครับ
แต่มันก็อาจจะมีผลกระทบโดยองค์รวมของระบบสถาบันการเงินนะคะมันก็เลยต้องคิดกันให้ครบ
มีบ้างครับมีได้แต่ว่าเราแค่6เดือนแล้วยังไม่6เดือนก็มาดูว่าถ้าไม่มีปัญหาก็
เดินหน้ากันต่อ
ไปที่จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้เพราะแบงก์ก็หาได้หารายได้จากดอกเบี้ยอยู่แล้วครับ
แล้วท่าทีถ้าสมมุติว่าแบงก์อาจจะผ่อนคลายให้ครึ่งนึงอย่างนี้ไหวไหมคะ
ก็ขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวก็ดูนิโกเชียตกันครับ
อัน
นี้ก็ดูกันครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันพุธนี้ที่จะพูดคุยกับสบคเนี่ยโอ้โหคุยหลายเรื่องเหมือนกันนะคะคุณสุพันธ
์ครับใช่ครับใช่ครับ
นอกเหนือจาก2เรื่องนี้จะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่จะคุยกับสบคค่ะ
คร
ับ
ครับ
ค่ะคุณสุพันธ์ได้ยินไหมคะค
่
ะ
ประเด็นอื่นๆก็ยังมีเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้การในเรื่องของการสนับสนุนให้ใช้สินค้าไทยมากขึ้นนะครับครั้งที่จะ
ซื้อของนอก
ปักนั้นในโครงการเรียลเอสเตทไทยลักษณะนั้นครับ
ก็เป็นโครงการเก่าๆที่เราได้เคยเสนอไปแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้รับการขานรับ
ครับ